doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. Prva julijska oddaja Doživetje narave prinaša pogled v nočno nebo. Danes ne bomo le gledali, ampak tudi fotografirali, pustili za seboj. Ja, upam, da čim lepše, čudovite fotografije, vsekakor s pomočjo našega gosta, takšne bodo. Najprej pa lep pozdrav avtorju oddaje, profesor Boris Kamp, dober dan.
Da, dober dan.
Stopili smo v čas počitnic in zato lahko malce bolj ustavimo korak, predvsem ne bomo šli letos, kot kaže, kam daleč, ostali bomo kar lepo doma in kje na odprtem, na bližnjem hribu, na travniku opazovali.
Ja, to je ideja. Ni potrebno nič drugega, posebno zdaj, ki je toplo, se uležeš v travo in občuduješ Rimsko cesto, ki sedaj sveti nad nami od severa proti jugu, kjer se lesketajo biseri in kristali zvezd. In če se zamislite, da smo mi del te Rimske ceste in okoli nje, njenega središča, potujemo z 260 km na sekundo. In če malo pomislimo, malo računamo, je to približno skoraj 16.000 km na minuto, kar pomeni, da recimo, če bi s to hitrostjo 260 km na sekundo potovali po naši ljubi zemlji, po Sloveniji, pa bi se odločili recimo iz Ljubljane, gremo lahko do Portoroža s to hitrostjo in pridemo nazaj v eni sekundi. Uležemo se torej v travo, vzamo kakšen daljnogled in glejmo te bisere in si morda pustimo, da misli grejo svojo pot.
No, danes bomo v roke vzeli tudi fotoaparat, kot rečeno, poleg daljnogleda, teleskopa, še dodatna oprema, ki pa lahko komu popestri življenje, morda celo toliko, kot je našemu gostu, ki ga je potegnilo v astrofotografijo. Najprej pa, preden ga pozdravimo, še pesem osnovnošolke Anje Klanšek o vesolju.
Vesolje. Vesolje seže v neskončnost, tako kot naše misli. Kot reka, ki svoje poti nikoli ne zapusti in se vsako jutro v drugi deželi prebudi. Je višje od neba in vseh ljudi. O vesolju si lahko vsak misli, kar želi. Vsak dan nam življenje novo bitje oživi in s tem nam vesolje novo zvezdo dodeli.
Zanimivosti, nočnega neba.
Amaterska fotografija bo rdeča nit današnje oddaje, seveda ne bomo ostali le pri rdeči barvi, čeprav je ta pri nočnem opazovanju in tudi fotografiranju zelo pomembna. V našem studiu, spoštovani poslušalci, zdaj lepo pozdravljam gosta oddaje, Andreja Karliča, dober dan.
Dobar dan.
Profesor Boris, vse smo že večkrat govorili o astrofotografiji in vedno znova je zanimivo slišati nekoga, ki se s tem predano ukvarja, kako je zašel v to vrstno ukvarjanje in kaj ga navdušuje. Verjetno bo danes podobna zgodba.
Tako je, ideja je prišla, ko sem prebiral februarsko revijo Spika, ima Andrej Karlič svojo galerijo, najlepše posnetke svoje astronomske, amaterske fotografije. In zato smo ga povabili, da bi še morda kakšnega navdušili in da nam pove, kako je treba začeti in kaj ga v tej astronomiji najbolj navdušuje. Torej, pozdravljen in hvala lepa, da si se odzval našemu vabilu. Kje si začel?
Kje sem začel?
Z astronomijo. Kaj te je potegnilo?
Oziroma, kje ali kdaj sem začel? Ja, se spomnim še, če po svojemu spominu pobrskam, da je bilo še to zgodnje otroštvo, ko sem se doma srečal z, imeli smo, oziroma še vedno imamo, zbirko knjig, atlasi znanja, in je bila notra vmes tudi astronomija. In sem jaz tisto malo listov pregledoval in sem fotografije oziroma nasploh vsa ta koncept vesolja, zvezd, galaksij, meglic, nasploh ta skrivnostnost in ta brezmejnost, takrat sem si lahko v domišlji samo predstavljal, kako je to. In to me je začelo najprej zanimati. Seveda, potem sem tudi v knjižnici, potem še brsko po kakšni drugačni literaturi. Spomnim se tudi ene knjige Vesolje v eksploziji. To mi je bilo še malo bolj nazorno in tudi malo več teh fotografij, tako da me je to še bolj premamilo in začelo zanimati. Tako da sem začel tudi pol malo opazovati. Takrat še s prostimi očmi ali pa zgolj s kakšnim manjšim daljnogledom, ampak vse. To je bilo nek začetek v to moje potovanje po nebu, ki je potem skozi leta z umestnim premorom je potem na koncu ratalo precej resno zanimanje, v katerega sem vložil pač tudi nekaj denarja in nakupil opremo, s katero zdaj pač slikam.
Ali si imel kakšnega mentorja oziroma se srečil s kakšnim astronomom ali pa, ki te je tudi navdušil, ti pomagal pri tem, imate kakšno društvo tam doli na Dolenjskem?
Na Dolenjskem ne, da bi jaz vedel, da je kakšno društvo. Sem tudi že malo gledal, pa vsej v naši, pač v moji bližini ga ni. Tudi nisem imel nobenega mentorja, žal pač nisem poznal nikogar, ki bi se s tem ukvarjal, tako da sem predvsem samouk v tej zadevi. Je pa res, da s tem, ko sem sam raziskoval in sam se izobraževal, sem s tem tudi gradil in večal veselje do tega hobija. Se mi zdi, da je to tisto, kar čez in kakor jaz pač si predstavljam, da če sem se sam brez kakršnekoli zunanje pomoči tuk, angažiral v to, to pomeni, da že ni tako kratkotrajne dobe, tako da na koncu zelo vidim, da me tudi zdaj po vsem tem času še vedno ni spustilo iz svojega primeža, kvečo me je še bolj zagrabilo, tako da vedno iščem še neke nove rešitve, še neke nove tehnike, posodabljanje opreme, pač kakorkoli. Tehnologija napreduje, tako da se tudi jaz
učiš zdravo, ne?
Ja. Pravi, strasten samouk.
Ja.
Ja. Kako si zašel, dobro, v začetka si rekel, si se daljnogledi 10x50 recimo, ali pa s kakšnim manjšim teleskopom pozval, kako si zašel v strasnega astrofotografa in potem v spiki objavil te slike? A lahko to razložiš, a si te prvo samo vizualno brckal, potem pa te zagrebilo to prodiranje v globoko vesolje?
Ja, najprej bilo zgolj vizualno, ker drugače si tudi nisem mogel pomagati. V tistih časih, ko sem bil pač otrok, sem imel pač en tak manjši, bolj otroški teleskop, s katerim sem postavil ga recimo na teraso doma in gledal luno. Luna je pač najbolj jasen, viden objekt na nebu in tisto je bilo tudi najbolj očitno.
Privlačno, ne?
Ja, kar sem videl najprej, tudi sploh, ko sem zagledal obliko in te gore in kraterje na Luni, me je
potegnilo, ne bi šel potegnilo k nebu. Sam te nisi padel v krater noter.
Ja.
To je še sreča.
Da je tukaj z nami zdaj.
Ja. Samo s prostimi očmi vidimo Luno. Ampak jo vidimo sem tako, kot eno pač ploskvice, ne vidimo pa podrobnosti, ne vidimo struktur, senc. Tako da potem sem šele videl, tole pa neka trdna gmota nekih oblik in gora in vsega tega. Tako da pa sem se začel tudi malo bolj zanimati za, kaj je to vesolje. Ne?
Geografijo Lune.
Recimo. Čeprav ne toliko v samem zemljevid Lune se nisem spuščal kot v samo fascinantnost objekta kot takega.
Spremljate oddajo Zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kam je tokrat v studio povabil astrofotografa Andreja Karliča.
Torej, zdaj se posvečaš galaksijam, gručam, meglicam. Zdaj seveda narediš danes, ko imamo tako opremo, lahko kvalitetno sliko, ne? Ampak koliko truda je vložen, da narediš, zdaj v spiki gledamo tukaj, ki imam pred sabo refleksno meglico M20 v strelcu. Koliko časa je potrebno, da ti narediš takole fotografijo, ali kar pritisneš, klikneš pa je, kar vam pade, ali je treba mehen več truda. Dej malo razložiti našim poslušalcem, ki morda ne vejo, ki mislijo, da je tako danes, ko imamo te fotoaparate, pritisneš že na telefonu, narediš lahko čudovito sliko. Ne?
Ja, pa predvsem je teh slik ogromno, ne? Ja. Se zdi, da je to čisto enostavno.
Ja.
Ha, zgleda že mogoče tako. Ne?
Ali pa ta konjska glava, da ti kar jo vidiš, ki je v Orionu, ne.
Ja, treba je povedati, da imamo pred seboj revijo Spika in čudovite fotografije, je. Res.
Ampak to njegove, ne.
No, tako, ja. Tako, ja.
Ne, od kakšne nase. No, zdaj to, te korake, če malo razložiš.
Kako priti do takšne fotografije?
Ja, najprej tako, brez pač dobre opreme ne gre, ne. Moji začetki so bili pač bolj skromni, in sem si najprej začel slikati s čist navadnim, tem kompaktnim fotoaparatom. Sem pač slikal lune, mogoče Orionove meglico, ki je najsvetlejša, tako, da sem videl najbolj svetel del sredice. Ampak potem seveda je želja rasla. Ne? Jaz sem seveda videl slike drugih astrofotografov in tisto, kar sem takrat jaz naredil, pa tisto, kar so oni naredili, jaz seveda sem hotel narediti čim bolj podobno njihovemu. Ne? In potem sem kupil si pač zrcalno refleksni fotoaparat, ki je tudi že malo boljši teleskop, pod montažo, na katerega sem dal teleskop, da je sledilo nebo. S tem sem dejansko lahko slikal tudi že več minut, ker za tako fotografijo je pač potrebno slikati dolgo časa. Ni tako, kot da kliknemo, kot sedaj v vseh teh telefonih, ki so, samo kliknemo in je super slika, ne, če dalje boljša. Reklame kažejo super fotoaparate na telefonih. Ne. Ampak za tak namen, kot je astrofotografija, se te fotoaparati niso najboljša izbira. Ne. V glavnem, če recimo na hitro opišem, koliko časa. Vse odvisno tudi od objekta, ki ga slikam. Če je objekt velik, kot pa sveto, kot na primer Luna, ali pa planet, je dovolj že delček sekunde. In bi se dalo posneti tako fotografijo tudi že z navadnim telefonom, pa ki se ga da tudi priklopiti na teleskop. Če pa začnem slikati galaksije, meglice, ki so pa temne, ki so šipke in jih na nebo dejansko s prostimi očmi sploh ne vidimo.
Torej globoko vesolje.
Globoko vesolje, ja. Sploh ne vidimo in da dobimo vso to svetlobo in vso to barve, ven je pa potrebne ure. Ure fotografije.
In to zakaj?
Zato, ker če mi posnamemo z, recimo, s fotoaparatom, ki je priklopljen na teleskop in recimo snemamo pač neko meglico in posnamemo enosekundno ekspozicijo, dejansko dobimo samo ene par svetlejših zvezdic zgor na sliki in nič drugega.
Drugo je pa tema.
Drugo je pa čista tema. Ko pa tu osvetljujemo več 10 sekund ali pa celo več minut, se pa dejansko nekaj pokaže na sliki, ne?
Pravi, svetloba se zbira, ne? In zato je potreben čas.
Tako, svetloba se zbira in zdaj, ko so digitalni senzori, je ta stvar še veliko bolj poenostavljena, ker mi lahko iz večjih slik, ki jih naredimo, to pomeni več slik, ki jih slikamo več minut, naprimer jaz tako nekako vzamem ene 5 minut, na sliko naredim, pa teh slik naredim 30, 50, kukar pa če potrebno. Ne? In s tem dobim ogromno količino nekega materijala, nekega, ko bi rekel...
Informacij dobiš, ja, ne svetlobe.
Signala. Ne? Mm-hmm. Na eni sliki, tudi če je že nekaj vidno, še vedno ni tako dobro, ker narava teh današnjih senzorov, ki so na fotoaparatih, je taka, da poleg svetlobe, ki jo zbirajo, se na njej nabira še tako imenovani šum. Šum, ki je zaradi elektronike, zaradi segrevanja in se potem nabira kot in dobimo tako zrnato sliko, kjer se zgubijo tudi podrobnosti, barve se zbledijo, ko pa mi s posebnim računalniškim programom obdelamo te slike in jih, to, kot sem že prej rekel, več posnetkov skup združimo in jih obdelamo, dobimo dejansko ven čisto sliko. Ta šum skoraj odstranimo in ven potegnemo tiste barve, ki so dejansko iz vesolja prišle.
Torej, ja, v vsakem primeru je slika obdelana računalniško, koliko pa je zdaj zraven te obdelave s filtri in dodatnimi barvami, recimo, ko gledamo te čudovite slike barne, je tu zraven še kakšen filter?
Seveda.
A misliš domišljijo?
Domišljija tudi, ampak ne, mislim resnično, filtri, vemo, jih poznamo v tem svetu, zdaj družabnih omrežij, stotine teh različnih filtrov. In...
Aha, seveda, pa na koncu se tudi kontrasti izboljšajo, barve poudarijo, izostri se tudi do neke mere. Vse izboljša sliko, to je sigurno. Ne? Ni pa nič umetno narejeno. Ne? Da bi to mislili, da je to narisano ali pa kako, ki deluje. Včasih deluje tudi precej nenaravno. Ker barve so zelo subjektivne, tako da različni astrofotografi različno obdelajo svoje slike, tako da nekdo, ki je posnel popolnoma enako sliko s popolnoma ali pa recimo zelo podobno opremo, lahko dobiva ne čisto drugačen rezultat, ampak drugačen. Drugačne barve, drugačna kontrasti, ker jo pač obdela po svojemu okusu. Ne?
Zanimivosti nočnega neba.
Danes v zanimivostih nočnega neba spoznavamo skrivnosti astrofotografije. Naš gost je Andrej Karlič, profesor Boris Kam.
Ko človek se ukvarja z astrofotografijo, sta dve stvari pomembne. Potrpežljivost, strajnost in pa poglabljanje v tehniko. To je en del. En del pa tukaj, ko si ti omenil, narediš 50 slik, ne, ali pa 20, ali pa da 5 minut sledi sliko, loviš recimo Orionovo meglico. Tukaj je zelo pomembno, da imaš ti teleskop tako naravnan, da ti res sledi. A ne, nebesna obla se na videz navrti in moš ti lih pravilno mora teleskop slediti, drač boš mi vse premaknen. A ne. To hočemo povedati, da tukaj je pohen teh fines, da če hočeš ti te globoke slike narediti. A ne. In zdaj, ja, v redu. Loviš te, narediš, vidimo tukaj le te slike v spiki, ampak zakaj se ti zdaj recimo pozim tam na mrazu si ene 3 ure, pa narediš tam vsake 5 minut je Orionovo meglico, te zebe, namesto da bi v prelistu na naso vtipkaš noter določeno, recimo Orionovo meglico, pa dobiš...
Cel katalog.
Ja, cel katalog, tak in drugačen. Zakaj greš tle zmrzvat ven, ne? To, pa res sam sebe mučeš, kako?
Včasih je, znam biti tudi se precej težavno in frustrirajoče, sploh če se odločim, napoved vremena je dobra, slepo spravim opremo jo, odpeljem, postavim in na to se pooblači in do konca je samo še oblačno. Ja, takrat pač je malo slabe volje, ampak kaj češ, ne? Zakaj pač ljudje delamo stvari, ne? Vsak
ja,
mora imeti neko veselje, ne? res bi lahko gledal, vse tudi gledam, primerjam slike svoje, pa gledam, kaj drugi delajo, tako da velik slik že tujih avtorjev sem pogledal in pač preučeval, ampak tudi, ko ljudje potujemo po svetu, slik recimo v daljnih krajev je mnogo, jaz bi lahko gremo na Karibe, kaj gremo na Karibe, le, sem tle le tipkam, pa bom Karibe na zaslonu, zakaj bi šel tja pa potem slikal še sam? Ja, zakaj pa ne? Zdaj, ker pač taki smo ljudje in radi bi sami še kaj naredili.
Verjetno ob tem, ko nastaja nek posnetek, tudi eno doživetje. Ne?
Seveda.
Torej, lahko rečem tole trditev, ko si tam na samem, recimo, prej si rekel, da greš proti Beli krajini, ne, pa najdeš svoj kotiček, da te to umiri, da srečaš se z neko lepoto, čeprav fotografiraš, a ne, da te to premeniti, spoznavanje narave in teh čudes. Tu, če slikaš, a ne, pa pol doživiš, kaj se je Orjonov medlica, da je to, kar sem ujel, je 1500 let, svetlobnih let deleč, pred tolikimi leti je svetloba v tem odpotovala. Torej, ali te to vse skupaj navdušuje tudi poglablja tvoj notrenje doživetje?
Seveda. Mene že od nekdaj fascinira vesolje in spoh ta neizmerljivost le tega, kako je nekako tako blizu in tako oddaljeno od nas, tako ne znam se niti predstavljati, kakšen delček tega vesolja smo mi. Včasih, ko pogledam kakšno svojo sliko, se prav sprašujem, kakšno recimo je zdaj ta objekt, če bi ga gledal recimo bližje tem objektu, ko bi minilo manj časa in bi se že sam bolj spremenil, ker se pač spreminja in širi po vesolju, do nas pač rabi določen čas, da pride in ta svetloba, ki jo mi dobimo, je vedno neka preteklost. Sploh oddaljene galaksije, ki so več milijonov in celo več milijard svetlobnih let stran. Za mene je to nepredstavljiva dolžina časa, tako da ne vem, lahko se je že vse spremenilo na drugem koncu vesolja, ne? Kakor mi trenutno lahko vidimo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Gost julijskih zanimivosti nočnega neba je astrofotograf Andrej Karlič.
V menu si že, da na fotografijo, tudi če prideš pod jasno nebo, pa včasih, ko tudi vizualno, no, jaz sem bolj vizualc, ti kar ene meglice pridejo, ne? Torej, samo fotografiranje in tudi opazovanje vreme zelo vpliva. Ali si kdaj doživel, ko si bil recimo na terenu sam, kakšen srečanje z medvedom ali s kakšno živaljo ali pozimi te preveč zebel? Kako so te občutki?
No, z medvedom na srečo še nisem imel nobenega srečanja.
No,
s kakšnimi drugimi živalmi pa že. Vse, od ježev do lisic in jazbecev, tudi do krav, ki so bile na sosednjem travniku, pa jih prej sploh nis bilo. Tam, ko sem postavljal, ko ponovat še podnev to naredim, pa ponoč sem nekaj zaslišal, neko čudne zvoke, pa sem, kaj pa je to? Pa krave, ne? So se pač od nekod prišle. Kaj se tiče mraza, ja, treba je pač potrpeti. Ne. Sej, načeloma grem z avtom in se mogoče potem tudi v avtoma ogrejem pozim, ker pozim je dolga noč in samo 3 ure je mal časa, tako da takrat izkoristim noč. In sem lahko tudi od 5 popoldne pa do 4 zjutraj sem na terenu, preden dejansko potujem domov. Takrat je pa nova res kvalitetna noč in kljub temu, da sem premražen, utrujen, sem zadovoljen, ker grem domov z nekim rezultatom.
Ampak takrat se v bistvu vse šele začne, ne?
Ja, se nadaljuje.
Se nadaljuje, dobro.
Ne moramo mimo, ko govorimo v astronomiji, amaterski ali kakršnikoli, pa ti, ki slikaš, o svetlobnem onesnaženju. Kakšne izkustve imaš ti s tem?
Ja, bi bil bolj vesel, če ga ne bi bilo. Ali pa da bi se dalo kaj narediti glede tega, da bi bilo manjše in da bi bile luči bolj primerne za nočno razsvetljavo, da ne bi motile neba. Zdaj, v današnjih časih, ko recimo obstajajo filtri, s katerimi lahko precej omilimo to svetlobo, ki prihaja iz mest, seveda sploh pri teh emisijskih meglicah, ki gorijo, žarijo v določenem spektru svetlobe, seveda dejansko zelo učinkovito in kvalitetno slikati tudi v mesto, tudi v precej velikem in svetlobno nesnaženem mestu. Ko pa gledamo objekte, ki imajo bolj splošen spektr, to pomeni galaksije, kopice, treba pa potem iti ven iz mesta. In takrat ponovadi grem ven iz mesta, zatega, da svetloba ni moteča tukaj. Še vedno je, ampak pač tako treba živeti in...
Treba potrpeti.
Treba potrpeti. Vse se da, če je človek potrpežljiv in si zame čas. Se da tudi malo svetlobnega onesnaženja popraviti.
Kako je pa s planeti, kaj slediš planetom, posebno letos, ko imamo to Slovenija pod skupnim nebom, tega Jupitra in Saturna forsiramo. Kaj pa ti v planetih, kaj pogledaš ali pa kaj slikaš jih?
Tudi planete slikam, čeprav zaenkrat, če nimam glih ta prave opreme za planete, ker rabim pač večji teleskop z daljšo goriščnico. Sem pa seveda tudi že sliko planete in prehode Venere skozi Sonce, ki je bilo leta 2012, sem posnel, sem imel srečo, da je bilo takrat glih tist trenutek pri nas lepo vreme, ki vem, da marsikje ni bilo. Se pa veselim tega srečanja teh dveh planetov v decembra, tako da sem pripravil tudi na to, da bom ujel tudi kakšno sliko na...
Zdajšno upremo ali kaj novega?
Tudi zdajšno upremo.
Tudi zdajšno bo šlo.
Ne vem, če se bom še do takrat še kaj umislil v tej smeri, ampak v prihodnosti pa vidim.
Čisto za občutek, recimo za začetek, ko veliko krat profesor Boris pomislimo na tiste, ki se začenjajo ali pa jih bi radi navdušili, kako je s to finančno postavko za začetek? To se vemo. Na vzgorje ne bo, ne? Se z njim ukvarjamo.
No, za začetek pravzaprav ni treba veliko, ker tist, ki ni še nikoli nobene slike, posnel neba na rab, se takoj vršiti v visoko resolucijo in snemati, slikati objekte globokega vesolja, pač tako velike. Ne? Dost je, da ima eno stojalo fotografsko, fotoaparat, pa preprosto usmeri proti nebu. Že tisto, kar se pokaže na tisti fotografiji, je lepo. Rimska cesta se vidi, dejansko tudi kakšni svetlejši objekti, naprimer Orionova meglica po zimi, se bo sigurno tudi že upazila, tudi z enim samim posnetkom.
Kaj pa recimo ta oprema za sledenje, torej da lahko slikaš dalj časa?
Bom čisto tako rekel, mislim, da bi za 1000 evrov prišel že solidno skozi. Bi dobil že eno tako opremo, da bi dobre slike slikal tudi že par let vnaprej, ne zmanjka objektov.
Dobro, tako za občutek.
Zanimivosti nočnega neba.
Začeti samo dobro volo, pa vztrajati, te porub, vizualno pa z zemljogledom, potem s teleskopom in pomembno pa je, jaz mislim, zato tudi te naše astrofotografe predstavljamo, da druge spodbudimo in da se lahko, če je potrebno, na ta astrofotografa obrnejo, da jim da kakšen nasvet iz prakse in bojo lažje šli čez začetne korake.
Vredno ste povezani med seboj, ne, tudi preko kakšnega foruma.
Tudi, seveda v forumu na internetu je ogromno in velik informacij in znanja iščem tam.
No, tako. A svoje opazovanje slučajno zapisuješ?
Ja, to glih ne, ker nisem tak tip, da bi zapisal stvari.
Ih fotografira.
Ih dejansko vidim, pogledam jih, ali pa pokažem.
Ja, tako, kot umetnik ne slika, ne, vzame čopiče, ti pa z drugimi ravno tako si slikaš.
Ja.
No, morda bi bilo na tem mestu prav, da povemo, da tako kot za opazovanje nočnega neba in fotografiranje je tudi pri glasbi dobro, če je človek potrpežljiv, ustrajen. Ne? Naš gost je tudi glasbenik.
Jaz sem tudi glasbenik, ljubiteljski. Igram pri skupini Ješča Vešča, ki igramo pač tako etno swing glasbo. To smo si nekako, ko smo iskali, kaj mi pravzaprav igramo, smo si nadalj tako ime, da igramo to. Seveda, če v Google pišete to, ne boste najdeli nič. Ali pa boste najdeli glih naše ime.
No, tako.
Ja. No, zdaj eno pesem, ki jo bomo sedaj slišali, je pa sem avtor sam. Se mi je pa zdi primerno za to priložnost, ker ima pomenljiv naslov in tudi besedilo ima tako vesoljsko tematiko ali mogoče že malo tudi preko vesoljske tematike.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Skladba Onstran v izvedbi zasedbe Ješča Vešča, v kateri igra bas kitaro tudi naš gost, astrofotograf Andrej Karlič.
Ko si tam na terenu sam, recimo, a začutiš simfonijo vesolja?
Kukr kdaj. Kukr kdaj. Mislim, vsekakor je, se tudi kdaj uležem na travo in samo gledam v nebo. Medtem, ko teleskop pač dela svoje, jaz se vzamem si daljnogled in se mu malo križarem po teh zvezdah, ki so tam in čistko se predajam tej sceni.
Ja, hvala lepa za to, da ste nam približali zdaj le tudi sceno astrofotografije. Ja, mogoče za zaključek, kakšni načrti bližnji, poletje je tu?
No, poletje je tu, dnevi so topli, noči so kratke, tako da treba izkoristiti, kar se pač da. Imam seveda na mene še neki slik, kakor bom lahko posnel, tako da vsekakor bom ta hobi še naprej, se bom še naprej z njim ukvarjal, ker mi to res veliko pomeni, je zame to ena taka stvar, v kateri sem se najdel in rad slikam in obdelujem posnetke za vesoljskih objektov.
Naj jih uspe še veliko, želimo. Ja, Andrej Karlič, hvala lepa za obisk pri nas.
Tako je,
hvala za povabilo.
Doživetja narave.
Za konec, profesor Boris Kam, še enkrat spodbuda o letu, v katerem smo, in astronomiji smo že povedali veliko. Jupiter in Saturn sta tista dva glavna akterja, ki ju spremljamo vse do decembra, ko bosta odigrala svojo glavno predstavo. Zato morda še enkrat ponovimo spodbudo čisto na kratko.
Ja, te dva planeta opazujte, morda naredite kakšno sliko, si zabeležite kakšne misli, kje ste opazovali in kdor bo vztrajal zdaj v juliju, tam okrog 3 zjutraj lahko vidi že Venero še, pa še mehen bolj pozoren biti lahko še Merkurja v jame na vzhodu in bo imel kar 4 planete v eni noči.
To je pa kar že dober lov.
Tako. Pa ne razmišljamo o kje je Saturn, kje je Jupiter. Posam to povejmo, da Jupiter je približno 317-krat težji, ali ima bi toliko večjo maso, kot naša Zemlja in tako dalje in tako dalje.
Ko se zatopimo v misli, nočne ure kar bežijo.
Jo.
Hvala lepa, tudi naša se je zdaj le odvrtela. Nasvidenje.
In lepo vreme.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.